Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Алматының медиа аудандық нөмір 2-ші сотында Трибуна саяси қалам газетін басқарған журналист Жанболат Мамайға қатысты алғашқы сот тыңдауы өтті. Оған қылмыстық кодекстің 193-ші бабы бойынша қылмыстық жолмен алынған ақшаны және өзге мүлікті заңдастыру айыбы тағылған. Сотта адвокат Жанар Балғабаева бірнеше өтініш жасап, судья оларды ішінара қанағаттандырды. 28 жастағы Жанболат Мамайдың сотына деген қоғам тарапынан қызығушылық басым екені аңғарылады. Өйткені дүйсенбі тамыздың 14 күні сот тыңдауына келген жұрттың қарасы мол болды. Медеу аудандық нөмір 2-ші сотында басталған процеске Жанболат Мамайдың әке-шешесі, жұбайы Инга Иманбай, саясаткерлер мен журналистер, бас аяғы 50 шақты адам келді. Сот ғимаратына кірер жерде адамдар полиция өкілдерімен сөзге келіп, айқай-шу көтерілді. Сот қызметкерлері жұртты сабырға шақырып, зорға тыныштандырды. Алдын ала айтылған ақпарат бойынша отырыс ашық өткенімен сот залы шағын болғандықтан жиналғандардың барлығы сотқа кіре алмады. Судья Дәурен Мәукеев сотта судья мен прокурорды суретке түсіруге рұқсат бермеді, ал сотталушы мен оның адвокаттарын суретке түсіруге тыйым салған жоқ.
Фото, видео съемка допускается. Участников процесса можете снимать. Прокурора судью не снимать. Всем ясно, да? Пожалуйста, камеру поворачивать. Мы начинаем судебное заседание.
Отырыс барысында Жанболат Мамайдың адвокаты Жанар Балғабаева мен Мадина Бакиева сотқа бірнеше өтініш айтты. Біріншіден адвокаттары ашық түрде өтетін сот отырысына қатысуға ниетті адамдардың көптігіне байланысты кең зал сұрады. Судья қазіргі залдың медиа аудандық нөмір 2-ші сотындағы ең үлкені ғимараттағы басқа кең бөлмелердің өзге ауданның сотына тиесілі екенін айтып, өтінішті қанағаттандырудан бас тартты.
Мы максимально всех завели в зал. Большой зал, который имеется, это относится к специализированному суду по уголовным делам, это не наш зал.
Адвокаттар айтқан екінші өтініш қамауда 10-шы ақпаннан бері 6 айдан астам уақыт отырған Жанболат Мамайды денсаулығының нашарлауына байланысты қамаудан босату туралы болды. Адвокаттар Мамайдың алдағы сот отырысына уақытында келуіне рұқсатсыз ешқайда кетпеуіне жазушы Қабдеш Жұмаділов, саясаткер Серікболсын Әбділдин мен мәдениеттанушы Мұрат Әуезов кепіл болатынын мәлімдеді. Прокурор Баймағанбетов адвокаттар айтқан мекенжайда Жанболат Мамайды қауіпсіздігіне кепіл жоқ деп қарсылық білдірді. Судья да прокурор пікірін қостап, журналисті қамаудан босатпады.
Меры пресечения в отношении Мамай в виде содержания постарается оставлены прежним.
Жанболат Мамай өзіне қатысты сот отырысына ата-анасы мен әйелі Инга Иманбайдың қоғамдық қорғаушы ретінде қатысуға рұқсат беруді сұрады. Прокурор Инга Иманбайдың іс барысында куәгер ретінде жауап беруіне байланысты қоғамдық қорғаушы бола алмайтынын айтты. Судья Мамайдың өтінішін жартылай орындап, ата-анасына қоғамдық қорғаушы статусын беруге келісті. Ал адвокат Мадина Бакиеваның Мамаймен сот отырысы басталғанға дейін кездесіп алуға рұқсат беріңіз деген өтінішіне судья адвокат қорғауындағы адаммен тек СИЗО-да ғана кездесе алады деп қысқа қайырды. Судья Дәурен Мәукеев келесі сот отырысын адвокаттармен ақылдаса келе тамыздың 18-і сағат күндізгі 11-ге белгілеп, бүгінгі алдын ала тыңдаудың аяқталғанын мәлімдеді. Айыпталушының әкесі әрі қоғамдық қорғаушысы Мамай Бекқожиев ұлының ақталып шығатынына үміті бар екенін айтты.
Жаман емес, қазақта алған сияқты. Енді анау құрырда безопасность керек. Жамалатта ондай көп керек ішіміз жоқ. Ол террорист емес. Оған шығарғанда да подпескіменен ешкім тиіспейді. Үйде болады. Кездесіп тұрамыз. Жақсы жағдайы, денсаулығы кішкене астап ауырған еді, тәуір болды.
Деді Жанболат Мамайдың әкесі әрі қоғамдық қорғаушысы Мамай Бекқожиев. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.